Vy pokud máte Bible, tak si je můžete otevřít na druhé knize Samuelově, 8. kapitole. Potom David porazil Pelištejce a podrobil si je. Zbavil Pelištejce vlády nad mateřským městem Gatem. Porazil i Moábce a přeměřil je provazcem. Rozkázal jim ulehnout na zem, dva provazce jich odměřil k usmrcení, jeden celý k zachování při životě. Tak se Moábci stali Davidovými otroky a odváděli dávky. David porazil také Hadad-Ezera, syna Rechobova, krále Soby, když táhl, aby se zmocnil řeky Eufratu. David zajal 700 jezdců a 20 000 pěšáků. David ochromil koně celé vozby a ponechal koně jen ke 100 vozům. Hadad-Ezerovi, králi Soby, přišli na pomoc Aramejci z Damašku. David pobil z Aramejců 22 000 mužů. Pak David umístil do damašského Aramu výsostná znamení. Tak se i Aramejci stali Davidovými otroky a odváděli dávky. Hospodin Davida ochraňoval, ať šel kamkoliv. David také pobral zlaté štíty, které měli Hadad-Ezerovi služebníci, a přinesl je do Jeruzaléma. Z Betachu a z Berotaje, Hadad-Ezerových měst, pobral král David velké množství mědi. Když Tojí, král Chamátu, uslyšel, že David porazil celé Hadad-Ezerovo vojsko, poslal Tojí svého syna Jorama ke králi Davidovi, aby mu popřál pokoje a dobrořečil mu za jeho boj a vítězství na Hadad-Ezerem, že jej porazil. Hadad-Ezer vedl totiž stojím války. Joram sebou přinesl stříbrné, zlaté a měděné předměty. I ty král David zasvětil Hospodinu. Zasvětil je spolu se stříbrem a zlatem ode všech podmaněných pronárodů, od Aramejců, Moábců, Amónovců, Pelištejců, Amáleka, i z kořisti od Hadad-Ezera, syna Rechobova, krále Soby. Tak si David získal jméno, když se vracel po svém vítězství nad 18 tisíci Aramejců v Solném údolí. I v Edomu umístil výsostná znamení po celém Edomu. Všichni Edomci se stali Davidovými otroky. Hospodin Davida zachraňoval, ať šel kamkoliv. David královal nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joab, syn Seruin, byl vrchním velitelem. Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem. Sádok, syn Achitubův a Achimelek, syn Ebiatarův, byli kněžími. Serajáš byl písařem. Pak tu byli Benajáš, syn Jojadův, a Keretejci a Peletejci, Davidovi synové, byli kněžími. Ta 8. kapitola vlastně by se dala rozdělit do dvou částí, nebo možná do tří částí. A ty dvě části charakterizuje jeden verš, který tam zaznívá dvakrát. Určitě víte, který. Čeho? Hospodin Davida ochraňoval a šel kamkoliv. Jednak je to nádherné svědectví. A jednak je to také jakési vysvětlení všech těch vítězství, těch vítězných výsledků, těch bitev, které vlastně David vedl. A je to takové i předznamenání, abychom vždycky pamatovali na to, že ta vítězství nejsou vítězství Davidova, ale že to jsou boží vítězství, že to je vítězství Hospodina zástupů. Že to není místo pro to, abychom oslavovali nějakého skvělého válečníka nebo rozdávali řády a medaile, ale abychom vzdávali díky Bohu. Není zde místo pro naši pýchu, že jsme pro Pána Boha něco udělali. Ale je tu místo pro radost a vděčnost, že Bůh jedná pro nás i za nás. Že to je oslava jeho jména, jeho milosti, jeho lásky a jeho moci. A takové to úžasné zaslíbení o věrné a mocné Boží ochraně právě prostupuje celý ten 91. žalm. A ten 91. žalm má tak trošku i svůj protějšek v Novém zákoně, zaslíbení, kterým vyzbrojuje učedníky Pán Ježíš Kristus, když je posílá zvěstovat evangelium. A říká jim, že budou brát hady do ruky, že když vypijí něco smrtícího, tak se jim nic nestane. A o tom, že nejde jenom o nějaké zaslíbení, které má jen takový ten duchovní smysl, svědčí i příběh, který můžeme číst ve Skutcích ve 28. kapitole. Když Pavel nasbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, která prchala před žárem. Jakmile domorodci viděli, že mu visí na ruce had, říkali si mezi sebou, ten člověk je určitě vrah. I když se zachránil z moře, bohyně odplaty nedovolila, aby zůstal naživu. Ale Pavel se třásl hada do ohně a nic zlého se mu nestalo. Oni čekali, že oteče nebo že najednou padne mrtev. Když to však dlouho trvalo a viděli, že se s ním nic neděje, začali naopak říkat, že to je nějaký bůh. Opět potvrzení platnosti Božího zaslíbení. Jako mocné znamení, jímž Pán potvrzuje, že evangelium, které jeho apoštol zvěstuje nevěřícím, je pravé a živé slovo pravdy. Když bychom chtěli nějakou zkušenost ze současnější doby, četl jsem o jednom takovém svědectví, když v Albánii, není to zase tak strašně dávno, bylo křesťanství zakázáno pod trestem smrti. A byl tam jeden Albánec přichycen při tom, že se modlí. A tak ho ti agenti jejich státní bezpečnosti usvědčili z toho, že je křesťan. A přečetli mu z Bible právě tenhle oddíl z Marka 16. kapitoly, kdy Pán Ježíš vysílá své učedníky a říká, budete brát hady do ruky, když vypijete něco smrtícího, nic se vám nestane. A dali mu vypít pohár, v které byla nějaká tekutina. A ten bratr ten pohár vzal a vypil. A strážcové zákona zbledli, jeden dokonce vykřikl hrůzou a všichni beze slova utekli. Křesťan zůstal živ a zdrav. Nepíše se tam, co tam bylo za tekutinu. Ale existují i taková svědectví, jak Boží zaslíbení platí. Nakonec stejným směrem ukazují i Šadrak, Méšák a Abednego. Víte, kdo to byli? Znáte knihu Daniel? Kteří byli hozeni na rozkaz Nebukadnesarův do ohnivé pece. O téže ochraně svědčí i Daniel hozený do lví jámy. Ale pozor na jednu věc. Nikdy není možné říci, já jsem křesťan a platí pro mě tohle zaslíbení a proto se mohu nechat kousat jedovatými hady. Je to jedovatý had, to nevadí, tak tam strčím ruku, já jsem křesťan a Bůh mě ochrání. Boží zaslíbení platí poslušné víře, ve které člověk koná Boží vůli. Neplatí pro své voly. Když byl Pán Ježíš pokoušen na poušti, čteme to u Matouše ve 4. kapitole, ďábel ho vzal do svatého města, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu, Šili syn Boží, vrni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Vlastně mu argumentuje 91. žalmem. Ale odpověď víry, konající poslušně Boží vůli, je zapsána pro nás v odpovědi Pána Ježíše. Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Když jsme byli v počátcích naší víry ještě, tak jsme měli ve sboru jednoho bratra, on trpěl lupénkou a bylo to pro něho dost těžké, protože člověka to hrozně svědí a pak mu to popraská to místo, popraská to až do masa a hodně to bolí. A on už byl tak nešťastný z těch průvodních jevů i z toho, že mu vlastně normální lékaři nemohli pomoci, tak přišla jeho maminka a řekla mu, víš, já jsem slyšela o jedné paní, tam přijdeme, ona si ti podívá do očí a podle toho pozná, co ti je a jak tě má léčit. A on tehdy přišel a do sboru a bavil se o tom s kazatelem a kazatel mu říkal, nechoď tam. Nechoď tam, to není dobré. A on říkal, ale co když ona pomůže, co když pozná. A on říkal, nechoď tam, to nemá s medicínou ani s Božím požehnáním nic společného. No on se nakonec rozhodl, že tam půjde, protože si řekl, ale já jsem křesťan. Pán Bůh mě ochrání a mně se nemůže nic stát. Následek toho byl, že když se vrátili od té paní, ta paní nepoznala nic a když se vrátili, tak probděl celou noc s ledvinovou kolikou. Ta 8. kapitola je takové, bych řekl, úžasné slovo. Když to člověk čte, tak si říká, to je úžasné, jak David bojuje a vítězí na všech frontách. A pak tam čtete právě tu úžasnou větu, že Hospodin Davida ochraňoval a čel kamkoliv. Že to byl ten důvod jeho vítězství. To je to, proč David vítězil. A čel kamkoliv a je to zároveň i svědectvím, že David chodil v poslušnosti Božího slova. Že chodil v poslušnosti ve víře. A že pouze tato poslušná víra je vlastně jakýmsi, když to řekneme v uvozovkách, tajemstvím těch jeho vítězství. Té jedinečné a nepřetržité řady tolika vítězství. Nic jiného totiž nemůže znamenat Boží ochranu a záchranu člověka za všech okolností a v každé situaci. A je také důležité, abychom ty Davidovy boje chápali jako Boží soud nad modlářskými pronárody a nepřáteli Božího lidu. Vždyť ono, to bytostné spojení živého Pána a jeho lidu, které platí samozřejmě i pro Pána Ježíše a jeho církev, je vyjádřeno také slovem, které čteme u Zachariáše ve 2. kapitole ve 12. verši. Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenili. Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Hle, mávnu proti nim rukou a budou je plenit ti, kdo jim otročili. I poznáte, že mě poslal Hospodin zástupů. Když člověk čte o těch božích válkách, když čte, že tam bylo pobyto 20 tisíc lidí, 10 tisíc, že David zvítězil, že tam Moábce přeměřoval provazem a 2/3 nechal usmrtit a 1/3 nechal žít. Člověku z toho někdy běhá trošku mráz po zádech. Ale vzpomeňte, když Saulovi řekl Bůh, aby pobil ty, které nad kterými zvítězil, aby zničil veškerou kořist. A Saul to neudělal. neuposlechl Boží hlas. Byl takovým humanistou a Pán Bůh ho zavrhnul. Pán Bůh soudí spravedlivě. A my někdy i přes jeho spravedlivý trest máme tendence prokazovat nějaké milosrdenství. A na druhé straně se taky může stát, že tam, kde Pán Bůh ve svém slitování odpouští a promíjí, tak zase naopak. My chceme soudit, my chceme přísně trestat. Někdy až zuříme, že Pán Bůh někomu odpustil to, co my vidíme jako neodpustitelné. Prohlédnutí, jak pokorné podanosti, tu vede vědomí, že člověk soudí jen to, co má před očima. Zatímco Hospodin hledí k srdci a hodnotí skryté motivy viditelných skutků. A Boží slovo nám právě i v této oblasti soudu může dobře posloužit jako zrcadlo stavu srdce a měřítko naší vydanosti Pánu a podrobenosti jeho vůli. Jestliže nás Hospodinovi boje pohoršují svou neúprostnou tvrdostí a jestliže nás dráždí svou nekompromisností, může to být důkaz, že jsme dosud ještě v hříchu a že jsme neprohlédli k té hloubce Božích soudů. Že nejsme vydáni Bohu plně, jako byl David. On mu byl vydán a poddán. Proto jednal bez ohledu na lidské mínění a jeho činy byly určovány tím, že věřil a poslouchal. Prvním z jeho válečných činů byla definitivní porážka Pelištejců, kteří se už vlastně pak nikdy nespamatovali, ale je třeba uvážit, co všechno této definitivní porážce předcházelo. Nejde jen o ta staletí té Boží dlouhé schovývavosti, Boží milosti před vstupem Izraele do země zaslíbené. Pelištejcům se dostalo i pak mnohá svědectví, jimiž byli jednoznačně voláni k tomu, aby se zřekli svých model a aby se obrátili k Hospodinu. Když nad Izraelem zvítězili, když vzali Boží schránu do zajetí, stala se jim právě sama tato schrána výmluvným svědectvím, které viděli a zažili vlastně všichni obyvatelé země. Viděli tu svou modlářskou stvůru Dágona, který se zřítil před Boží schránou, jako bezmocný panák. Zažili rány a tresty na vlastních tělech. Marně. Viděli cestu Hospodinovy schrány zpět do Izraele. Dostalo se jim mocných svědectví při jejich porážkách. Kolik tisíc bojovníků vidělo smrt jejich nepřemožitelného Goliáše s rukou malého chlapce. Když šli proti Izraelcům a bojovali v údolí Refajců, o tom jsme tu mluvili před minule, měli to nejvýhodnější postavení, které mohli mít. A přesto Hospodin jejich řady prolomil jako povodeň. A když se z toho nepoučili a nastoupili znovu a znovu chtěli bojovat na tom stejném místě, utrpěli tu porážku ještě mnohem drtivější. Mám vytáhnout? Ptal se David. Poprvé slyšel vytáhni, podruhé slyšel ne. Nevytáhni, počkej, až uslyšíš moje kroky v korunách stromů. Já jsem tu tehdy říkal, jaká musela být úžasná Davidova víra, když naslouchal Božím krokům v korunách stromů. Víra, která byla vírou vítěznou. Ale co chtěli Pelištejci ještě víc vidět, co chtěli ještě víc slyšet, co chtěli ještě víc zažít? Co by pro ně mohlo být ještě přesvědčivější? A přece to všechno bylo marné. zůstali u svých model a u svých hříchů. Někdy to zažíváme ve svých vlastních životech, kdy člověk touží svědčit lidem kolem sebe, touží svědčit svým rodičům, sestrám, bratrům, tetám, strýcům, sourozencům a tak dále. A několikrát a po desáté a po dvacáté a po padesáté a stejně si pořád trvají na svém. Samozřejmě je důležité také, abychom v tom stáli ve víře, stáli pevně, stejně pevně jako David. Abychom mohli vydávat pravé svědectví, nejenom ústy, ale i životem. Nemáme už to, že bychom tady bojovali se zbraněmi, že by boží soudy byly vyhlašovány tímto způsobem. Ale když se člověk stále staví proti Bohu, stále odmítá boží slovo, stále odmítá uznat, že Pán Ježíš Kristus je spasitel světa a ten člověk zemře, je konec. A nic nepomůže, že budete s nikým mluvit a on vám řekne, ale on byl dobrý člověk. Přece nemůže přijít do pekla. Nedělal nic špatného. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. Aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. A až přijde boží soud a lidé budou odsouzeni k věčnému zahynutí, bude asi taky hodně pláče a skřípění zubů. Možná to uslyší ti, kteří si to nemysleli nikdy v životě. Právě proto je důležité, abychom, když čteme podobné příběhy v Bibli, v bázni boží na to hleděli a velmi pozorně sledovali, čemu nás duch boží chce naučit. V těch Davidových válkách nebo v těch starozákonních válkách to nebyl nějaký boží příkaz provést genocidu. To je lidská specialita. Lidská krutost dokáže i tu genocidu ospravedlňovat, když se jí člověk dopouští. Aby nad ní v zápětí ronila krokodýlí slzy, když ji provádějí nahodou ti druzí. Ale Pánu nejde o zničení člověka. I v tomto krajním případě se jedná a Pánu Bohu jde vždycky o zničení falešného kultu, o zkažení nenapravitelné, zkažené modloslužby, která už nemá být nikdy obnovena. Vždyť Pelištejci jakožto jedinci byli i po té zničující bitvě, byli vlastně členy Davidovy osobní gardy, jak je psáno právě v tom posledním verši 8. kapitoly. Taková předzvěst vykoupení Pána Ježíše Krista napříč všemi rasami, všemi náboženstvími, všemi národy. Smyslem těch bojů nebylo rozšíření izraelského území a zvětšení říše. Žádná z těch dobitých území nebyla připojena k žádnému izraelskému kmeni. David poražené nepřátele podřídil pouze své osobě jako vazaly. A ta věta, že Hospodin Davida zachraňoval a čel kamkoliv, mluví nejen o tom krycím štítu všech bitev, které David vybojovával, ale svědčí i o tom, že David s upřímným a poslušným srdcem se trvával skrze víru ve stavu milosti. A takový ten důležitý verš, který se týká té druhé nebo možná třetí části té kapitoly, tam čteme, že David královal nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. To je ovoce člověka, který je poslušný a pokorný před Hospodinem, který naplňuje boží slovo, který jde podle boží vůle. Řekli byste o nějakém státě, že tam je prezident nebo vláda, která zjednává právo a spravedlnost všemu svému lidu? To je úžasná vizitka, kterou tu Pán Bůh ve svém slově Davidu vystavuje. Samozřejmě je to především svědectví o Boží milosti. Ale může mít vláda nějakého státu lepší vysvědčení? Může mít církev lepší vysvědčení? Když o nějaké církvi člověk řekne, tam tato církev zjednává právo a spravedlnost všemu svému lidu. Tato církev je nositelem živého svědectví o živém Bohu. Ale to spíše naopak, že hřích moci šlape dnes nejen po právu a po spravedlnosti, ale i po vlastním lidu. Že se mocní snaží posvětit své zločiny vlastní propagandou a agitací, poukazováním na ty své dobré cíle nebo dokonce jen předstíráním, že vlastně, když přepadají slabšího, že ten slabší vlastně byl útočníkem. A přece je před námi obraz vlády, o které sám Bůh svým slovem takové svědectví vydává. Ačkoliv David vedl tolik válek, ať se možná mnohým lidem nebude chtít souhlasit s takovýmhle božím hodnocením. Protože se mnohé ty nekompromisní a tvrdé Davidovy činy nevejdou do jejich mírových představ. My jsme na skupince měli takovou debatu, kdy jsme se bavili, jestli ten příběh ze skutků Ananiáš a Safira, kdy napřed Pán Bůh zabil Ananiáše a potom i Safiru, jestli tito dva lidé nakonec byli spaseni. My s Alešem jsme říkali, že v žádném případě. A bratr, který s námi o tom mluvil, říkal, proč vždyť oni jenom jednou v životě provedli něco špatného. Předtím žili určitě dobře. A Aleš, který se ujal slova, říká, ale to není pravda. To byl velice promyšlený a úkladný zločin, který oni se dopustili. A Petr tam říká, proč se vašeho srdce zmocnil ďábel. Boží soudy jsou tvrdé, boží soudy jsou nekompromisní, ale vždycky spravedlivé. A Pán Bůh nám staví i před oči předobraz slavného království Kristova i naší účasti na něm. Jak oni svědčí zjevení ve 2. kapitole. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Bude je pást železnou berlou jako hliněné nádobí, je bude rozbíjet. Tak jako já jsem tu moc přijal od svého otce. Vždyť právě v této souvislosti bychom si měli uvědomit, že ke královské pravomoci patří i soud a s tím spojená odpovědnost. Proto apoštol Pavel připomíná církvi v 1. Korinským 6.2. Což nevíte, že boží lid bude soudit svět? Nevíte, že budeme soudit anděli? Až bude nastoleno království boží, nebude to přece znamenat ukončení všech soudů. Jestli je právo a spravedlnost, tak se to nemůže obejít také bez soudu. A přece tu jde o věčné království, proti kterému žádný spravedlivý člověk nebude mít důvod, aby něčem protestoval. Vlastně, když si vezmete, tak v tom království nebude místo ani pro nějaký takový ten mír v těch lidských představách. Když řekneme mír, tak si představujeme klid zbraní. Ale ono je to úplně o ničem jiném. Člověk si plete mír a pokoj. Takový mír, klidu zbraní můžeme zažít, když půjdeme na hřbitov. Tam je mír. Tam je jenom prach a popel. Tam proti vám nemá kdo útočit. Ale v obraze Kristova panování bychom měli vidět to, že jde o panování Božího pokoje, které s hříchem žádný mír neuzavírá. Proto možná jsou někteří lidé zklamaní, že když přijdou do církve a slyší o hříchu a jsou obviněni ze hříchu Božím slovem, že nezažívají mír. Ale můžou zažít Boží pokoj, když ten hřích vyznají a opustí. Předobraz církve Kristovy, společenství těch, které Boží syn vykoupil svou krví a vykoupil ze všech kmenů, jazyků, národů i ras. Učinil je královským kněžstvem našeho Boha a oni se ujmou vlády nad zemí. Předobraz velkolepé skutečnosti, že Kristus je vládce smíření. Tak tu máme, můžeme mít před očima znamení naděje, že pod jeho vládou a v jeho království se znovu setkává to, co hřích odcizil, že v něm se znovu sjednocuje všechno, co bylo hříchem zotročeno, rozděleno a znepřáteleno. Ale není to o míru. Je tu nutný soud, který odsuzuje hřích tam, kam patří. A tak je důležité si uvědomit, co účast vlastně v Božím království zajišťuje. Že to není nějaká naše mírumilovnost nebo laskavost k lidem, nejsou to nějaké hodnotné lidské skutky nebo programy, nýbrž je to jenom pouhá milost smíření se svatým Bohem, kterého poznáváme jako milujícího Otce a svrchovaného krále, pouze v Kristu a jeho oběti na kříži, pokud ji vírou přijímáme. O Davidovi čteme, že Pán Bůh jej zachraňoval a čel kamkoliv. Čteme o něm, že zjednával právo a spravedlnost všemu lidu, že nedělal rozdíly mezi nikým, že pro něj bylo důležité, aby právo a spravedlnost platila pro všechny stejně. Že se Pán Bůh k němu přiznával, že mu žehnal. A žehnal mu i přesto, že věděl, že o několik pár veršů dál se z Davida stane smilník, podvodník, úkladný vrah, i když svůj hřích poznal a vyznal. Jak veliká, úžasná Boží milost je s námi. Jak úžasná Boží milost byla s Davidem. Nemyslím si, a vím, že si to nemyslíte taky, že to, co zažíval David, mohl zažít jenom David. To, co zažíval David, tu Boží ochranu, to, že zjednával spravedlnost a právo, že to může zažívat každý křesťan i dnes. Je to jenom o tom, jak blízko Bohu jsme. Po čem toužíme v našich životech. Toužíme zjednávat právo a spravedlnost Božím přikázáním. Toužíme, aby nás Pán Bůh zachraňoval, ať jdeme kamkoliv. Pán Bůh přijímá ty upřímně přicházející. Odpouští a směřuje to, co je jinak nesměřitelné. Dává i nový počátek. Když člověk sejde z cesty, může se pořád ještě vrátit. Pořád ještě je čas milosti. Pořád ještě je možnost hledat a nalézat. Pořád je ještě možnost tlouct a bude mu otevřeno. Pořád ještě je možnost volat a slyšet odpověď. Pořád ještě je možnost přicházet k lidem a svědčit. sdílet se s nimi o evangeliu, které jsme mohli přijmout. Jednou mě jedna známá vykládala, že chodila s nějakým chlapcem a ten chlapec byl satanista. A ona, protože věřila v Boha, tak ho vzala za jiným křesťanem, aby s ním o tom mohl mluvit. Možná jsem to tady už říkal, promiňte, jestli se opakuju. A několikrát k ním jezdili na návštěvu. A ten satanista byl velmi takový zvídavý a ptal se na Bibli a říkal, a tohle mi v Bibli vysvětli. Prosím tě, jak se tady píše tohle? No tomu nerozumím. Vysvětli mi to, jak je to možné. A ten jednou, když tam byli po několikáté na té návštěvě, tak ten křesťan byl trošku podrážděný, nevím z čeho a jak a z jakého důvodu. Ale když se ten satanista opět zeptal na nějakou takovou věc, tak on mu říkal, on mu odpověděl, nebo odsekl mu, říkal, dej mi s tím pokoj, když ty nikdy neuvěříš, tak co? Reakce toho člověka byla, že se tak podíval na toho křesťana, podíval se na tu svou dívku a říká, aha, tak tohle jsou křesťané. Tak jdeme pryč. Nevím, znal jsem tu dívku, ona se s ním pak rozešla, nevím, jak ten člověk skončil, ale i takhle někdy končí evangelizace. Ovšem, právě u Davida, u krále Davida vidíme v tom výčtu v závěru 8. kapitoly, kdo všechno byli jeho blízcí. A byli tam Keretejci a byli tam i Peletejci nebo Pelištejci. Byli v jeho osobní gardě. Byli ti, kteří ho chránili. Chránili jeho život za cenu nasazení svého vlastního života. Asi by to nemohli dělat, kdyby Davida neměli rádi. Asi by to nemohli dělat, kdyby neuctívali Hospodina. Takové lidi by si David k sobě nepřipustil. Tak tedy co říci závěrem? Pán Bůh miluje každého člověka bez rozdílu. A jestliže člověk se necítí být Bohu blízko, vždycky za ním může přijít a vždycky může volat Bože. Potřebuji tvoji pomoc, potřebuji tvoji záchranu. Chci zjednávat právo a spravedlnost ve svém životě, ve své rodině, na svém pracovišti. Ve všem, co dělám. Ale sám neudělám nic. A když Pán Bůh vidí srdce, které po něm touží, nikdy neodmítne. V takového dobrého, milostivého, milosrdného, věrného, všemocného, všude přítomného Boha jsme uvěřili. Kéž tu víru tak můžeme mít v každé chvíli našeho života. Kéž tak může růst s každým svědectvím, s každou zkouškou. Amen.